Uchinchi bob. Yutuq, yutuq va yana yutuq. Masihiylik jamoati o'zining otashini yonib turgan yorqin alanga sifatida ushlab turishi zarur bo'lgan faqat bir narsa mavjud bo'lsa, bu missionerlik faoliyatidir. Agar biz loqaydlikka toqat qila olmaydigan nimadir bo'lsa, bu xushxabarni halok bo'layotgan dunyoga yetkazish masalasidir. Charles Haddon Spurgeon. Yozgi masihiylik lagerida tarbiyachi bo'lib ishlash menga hamisha ulkan quvonch baxsh etadi. Buning vositasidan siz ruhan yuksalasiz va boshqa odamlarning hayotiga abadiy qoladigan nimanidir joylashtirasiz. Bir necha yil oldin mendan Kanakuk lagerida tarbiyachi bo'lib ishlash imkoni paydo bo'lgandi. Bu Amerikadagi eng yaxshi masihiylik lagerlardan biridir. Men 10 o'smir va 3 ta tarbiyachidan tashkil topgan guruhning bir qismi edim. Har kuni kechqurun bizning uychamizdan ibodat va muqaddas kitobni o'rganishga bag'ishlangan kichik yig'ilish bo'lib o'tardi. Bir kuni tushlikdan so'ng ibodat qilib, kechki yig'ilish mavzusi ustida mushohada yuritayotganimda Rabbiy iymonga chorlash haqida gaplashishni yuragimga soldi. Bu menga bir oz g'alati tuyuldi, chunki men ibodatga ko'p chorlovchi odam emasdim. Shaxsiy tajribamdan Xudo seni yo'lga boshlaganida unga itoat etganing yaxshiroqligini bilardim. Shunday qilib, kechqurun iymonga chorlash haqidagi suhbatimiz vaqtidan men bolalardan so'radim. Biz iymonga chorlayotganimizdan ehtimol tutilgan 3 variant nimadan iborat? Ular bergan to'g'ri javob quyidagicha edi. Birinchisi, odam Iso Masihni qabul qilishi mumkin. Ikkinchisi, odam Iso Masihni inkor qilishi mumkin. Uchinchisi, biz urug' qadashimiz mumkin. Biz Parvardigorni qabul qilish ijobiy vaziyat, uni inkor qilish esa salbiy vaziyat degan qarorga keldik. Boshqacha qilib aytganda, Masihni qabul qilish yutuqli variant, inkor qilingan bo'lish esa mag'lubiyat edi. Biz xushxabarni hikoya qilib beradigan 66% vaziyatlar yutuqli vaziyat degan xulosaga keldik. Ancha yaxshi imkoniyatlar, shunday emasmi? Biz iymonga chorlayotgan vaqtimizda vaziyatlarning 3/2 qismidan biz shunchaki yutqazib qo'ya olmaymiz. Agar siz sport olami bilan tanish bo'lsangiz, nima deb o'ylaysiz? Basketbolchi Shakil O'Nil jarima chizig'idan to'p tashlash uchun bu vaziyatlarni tanlab olmagan bo'larmidi? Albatta, tanlab olgan bo'lardi. U jarimadan to'p tashlashlarni yomon bajaradi va o'ziga berilgan imkoniyatlarning faqat 40%idagina to'pni halqaga tushira oladi. U jarima chizig'idan to'p tashlashlarning 66%iga darhol rozi bo'lgan bo'lardi. Ammo ish iymonga chorlashlarga borib taqalganda ko'pchiligimiz buni qila olmaymiz. Chunki biz Parvardigor haqida jasorat bilan gapirganimizdan inkor qilinishdan shunchalik qattiq qo'rqamiz. Odamlarning ko'pchiligi iymonga chorlash paytidan inkor qilinishdan hamma narsadan ko'ra ko'proq qo'rqishlarini tan olishadi. Keyingi kuni butun koinotni yaratuvchi hayotimni bir umrga o'zgartirib yuborishini tasavvur ham qila olmasdim. Xudo ilgari hech qachon bo'lmaganidek qilib ko'nglimga solganida men kul qirg'og'ida o'tirgandim. Men Butrusning birinchi maktubini o'qiganman. U yerda shunday deyilgan: agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar. Sizlarda esa sharaflanadi. Shunchaki bu haqda yana bir daqiqa o'ylab ko'ring. Agar qachondir Masihning nomi tufayli bizni inkor qilishsa, biz baxtiyormiz va Xudoning shuhratin bizlarda sharaflanadi. Xudoning nomi sizlarda sharaflanishini va boshqa odamlarda aks etishini istagan bo'larmidingiz? Hammamiz ham buni ko'proq istaymiz. Agar Masih nomi tufayli bizni haqorat qilishsa, bu ro'y beradi. Xudo hali mendagi o'z ishini tugatgani yo'q. Luqo bayon etgan xushxabarda aytilganki, inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlansin, jamiyatdan quvg'in qilib haqorat qilsin, nomingizga dog' tushirib etsin, Batnom, siz baribir saodatmansizlar. O'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lar. Masih nomi tufayli sizni inkor qilishsan, Xudo osmondan sizga yerda tengi yo'q bo'lgan mukofotlarni tayyorlayotganini anglaysizmi? Bu haqiqatdan ham g'aroyib. Alabama shtati Mobil shahridan yuqori sinf o'quvchilari oldida nutq so'zlaganimdan keyin bir guruh o'quvchilar plyajdagi savdo markazlaridan iymonga chorlash uchun jo'nashga qaror qildi. Ularni kamdan-kam odam inkor qilardi. Lekin bu ro'y berganidan ular kassa apparatlari kabi chachin deya tovush chiqarishardi. Ular o'z nishonlarini osmonga ko'tarishib, keyin quvonch bilan bir-birlariga kaft tashlashardi va navbatdagi odam sari yo'nalishardi. Ular Xudo kalomini so'zma-so'z qabul qilish, hech narsa ularni sarosimaga tushirishiga imkon bermaslik va shunchaki Xudo uchun jasur bo'lishga qaror qilishgandi. Bir safar men Kentucky shtatin Lexington shahridagi Masihiy atletlar yetakchilarining konferensiyasida ma'ruza qildim va oqshomlarining birida o'smirlar va oliygoh talabalarining bir guruhini yo'l-yo'lakay har bir uyga kirib, xushxabarni yoyishga jo'nadi. Birinchi uyda ularni rad qilishdi. Ular o'z nishonlarini osmonga ko'tarib, quvonch bilan bir-biriga kaft tashlashdi va yo'lda davom etishdi. Keyingi uyda hech kim yo'q edi. Boshqasida ularni inkor qilishdi. Keyingi uyda hech kim yo'q ekan. 8-uchinchi uydan so'ng ularning hafsalasi pir bo'la boshladi. Talabalar shu bilan ishni yakunlash va boshqa safar sinab ko'rish haqida o'ylay boshlashdi. Lekin ular o'zlarining osmondagi mukofotlarini esdan chiqarishmagandi va yo'lda davom etishdi. 10-uchinchi uyda ular ayvonda tebranma o'rindiqda o'tirib, pivo ichayotgan erkakni ko'rishdi. Talabalar u bilan gaplasha boshlaganlarida bu odam darhol ular bekorga vaqtini yo'qotayotganini aytdi. Nima uchun deb so'rashganlarida u chunki Xudo hech qachon mening gunohlarimni kechira olmaydi deb javob berdi. Bu yolg'on ta'kid ekanligini biz bilamiz. Biroq shayton odamlarni ularning gunohlari shunchalik jirkanchli ekanligi uchun ularni kechirib bo'lmaydi deb o'ylashga majbur qilib, ularni aldaydi. Talabalar undan Xudo kechirishi mumkin bo'lmagan nima ish qilganini so'rashdi. U Vietnamda bo'lganidan uning bo'linmasini turli xil qishloqlarga tashlashgani, bu yerda u ajratib o'tirmay ayollar va bolalarni o'ldirganini tushuntirib berdi. Ba'zan u miltig'ining tig'ini ortga qaratib, xuddi bir o'yin kabi odamlarni otib tashlagan ekan. Talabalar Xudoning sevgisini namoyon qilgan holda unga g'amxo'rlik bilan xizmat ko'rsatishdi. Ular gunoh va Isoning tozalovchi qoni haqida gapirishdi. 45 daqiqa o'tgandan keyin bu erkak shunday dedi: "Men haqiqatdan ham sizlar aytayotgan Isoga muhtojman." Ular bu odam bilan birga ibodat qilishdi va u Xudoni tan oldi. Keyinroq talabalar bu odam boshini ko'targanida uning yuzidan ilgari o'zlari hech qachon ko'rmagan porlash yolqini bo'lganini gapirib berishdi. Bu odam shunday degandi: "Men muqaddas kitobni o'qish va jamoatga borishni naqadar istayapman. Bu menga kerak bo'lgan hamma narsadir." Qanday hayratomuz voqea. Lekin bolalar qo'llarini tushirib, Xudo yo'lidan bormay qo'yishganda, o'zlarining osmondagi mukofotini esdan chiqarishib, rad qilingandan tushkunlikka tushib qolishganida bu voqea sodir bo'lmasdi. Xudo menga o'sha ikki oyatni ko'rsatganidan so'ng men kechki yig'ilishni boshladim. Avvalgi oqshomdan bolalarni adashtirganimni ularga xabar qildim. O'shanda men xushxabarni yetkazish paytidan yutuqli vaziyatda bo'lishimizning 66% ehtimoli borligini ta'kidlagan edim. Keyin men ularga o'sha ikki oyatni aytib berdim va biz sodir qilgan xatoni anglaganlaridan so'ng ularning ko'zlari katta ochildi. Shunchaki, Xudo kalomini bilgach, biz quyidagilarni bilib oldik. Biror kishiga xushxabarni so'zlab berayotganimizdan har gal biz yutuqli vaziyatda bo'lamiz. Endi iymonga chorlashdan, shayton meni qaytarishga urinishlaridan tashvishlanmayman. Chunki Xudo kalomi men xushxabarni so'zlab berayotib, yutqazishim mumkin emasligini aytmoqda. Har gal bu yutuqli vaziyatdir. Shayton ularning hammasini bir yerga to'plasin. Denverdagi savdo markazlaridan biridan xushxabarni yoyish vaqtida men ikki o'smir bilan suhbat boshladim. Ulardan biri menga hech qanday qiziqish bildirmadi va shuning uchun to uning do'sti bilan gaplashib olgunimcha shunchaki bir chetga o'tib turdi. Do'sti esa ular yaqindagina shaytonga sig'inuvchilar guruhini tark etishganini bildirdi. O'zlarining ba'zi yig'inlaridan ular qanday qilib hayvonlarni qurbonlik qilishganini ko'rishlariga to'g'ri kelgandi. Shunda men aql bovar qilmas savol berishga qaror qildim. Yig'inlaringizdan birortasidan tirik odamni qurbonlik qilishganini ko'rganmisan? Qanday savollar berishda ehtiyot bo'ling, chunki bemalol javob olishingiz mumkin. U shunday dedi. Ha, ko'rdim. Keyin u yaqinda tug'ilgan chaqaloqni nima qilishganini tasvirlab berdi. Uning so'zlari meni gangitib qo'ydi, lekin ko'zlaridagi ifodaga qaraganda u mutlaqo jiddiy gapirgandi. Unga gunoh va u Iso Masihga qanchalik muhtoj ekanligini ayta boshladim. Men xushxabarni yoyishimdan hech ham yutqazishim mumkin emasdi. Chunki har bir holatda bu yutuqli vaziyat hisoblanadi. Bizda ajoyib suhbat kechmadi. Lekin u savdo markazini tark etgunicha u bilan gaplashish imkoniyati menda paydo bo'lgandi. Shayton bu dunyoda 15-16 yoshli o'smirlar bilan nimalar qilayotgani sizni g'azablantirmaydimi? Bu shu borada biror ish qilishingizni istar darajadan sizga taalluqlimi? Agar siz qachondir xushxabarni yoyish uchun yaxshi joy topishni istagan bo'lsangiz, shayton maxsus kuch g'ayrat bilan mehnat qilayotgan joyga qarang va u yerga boring. U maktabning o'rta va yuqori sinf o'quvchilari bilan juda g'ayratli ishlamoqda. Shuning uchun nega endi biz shayton ularga yolg'onni yetkazguniga qadar ularga haqiqatni yetkazmasligimiz kerak. Men xushxabarni yoyish bo'yicha o'z shioriga ega bo'lgan bir odamni bilaman. Mayli, shayton ularni bir yerga to'playversin. Shunda biz ularga xushxabarni so'zlab beramiz. Savdo markazlari, sport tadbirlari, kafe, oliygoh shaharchalari, konsertlar, san'at festivallari, musiqa festivallari, parklar, plyajlar, barlar, to'plangan joylar, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan kir yuvish joylari, avtobus shoh bekatlari va shu kabilar, bularning hammasi biz xushxabarni yoyishimiz va risolalar tarqatishimiz mumkin bo'lgan ajoyib joylardir. Jorjiya shtati Atlantasi har yili may oyining 1-yarmida Music Midtown nomi ostida katta festival o'tkaziladigan joy hisoblanadi. Odatda buning uchun 10-12 sahna bunyod qilinib, 3 kun davomida bu sahnalarda dunyodagi eng ommaviy musiqa guruhlari kuylashadi. Har yili men bu festivalni kun tartibimga kiritaman va xushxabarni yoyish uchun o'sha yoqqa jo'nayman. Bu yil 300 mingga yaqin odam shu tadbirga bordi. Shu kunlar mobaynida Xudo menga 50dan ortiq odamga xushxabarni so'zlab berish va Iso haqida hikoya qiluvchi 3000ga yaqin risola tarqatish imkonini berdi. Bu qanday dam olish kunlari edi. Qoynahoy, yildagi men eng yaxshi ko'rgan dam olish kunlarim bo'lsa kerak. O'tgan yilgi festival vaqtidan bir yigit menga qo'lini bigiz qilib shunday dedi. Men seni taniyman. U 2 yil oldin xuddi shu festivalda unga Parvardigor haqida nimalar deganimni va o'tgan yili meni yana ko'rganini xabar qildi. Bu yil esa u men bilan gaplashib olish uchun shu yerga kelibdi. U meni o'sha vaqtdan beri qanday eslab qolganini hech qachon bila olmayman. Lekin biz tasavvur ham qila olmaydigan darajadan odamlarning qalbi ustida ishlayotgan buyuk Xudoga xizmat qilyapmiz. Atlantaning markazida joylashgan Piedmont parkidan har yili 4 ta juda yaxshi festival o'tkaziladi. Bu xushxabarni yoyish uchun juda soz joylar. U yerda to'planadigan odamlar bekorchilikdan o'lishayapti. Ular shunchaki vaqt o'tkazishayapti va suhbatlashish istagida yonmoqda. Ulardan biri besoqol bozlar va o'zaro hirsi yaqinlashadigan ayollar uchun Amerikada kattaligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan festivaldir. So'nggi bir necha yil davomida odamlarga Masih haqida gapirib berish uchun men o'sha yerga borayapman. Ehtimol avvaliga siz bu xush xabarni yoyish uchun unchalik ham yarashmaydigan joy deb o'ylagandirsiz. Biroq aslida u yerda xush xabarni so'zlab berish umuman qiyin emas. Besoqolbozlar jamoasidan o'lim hukmronlik qiladi va ular tez-tez mangu hayot haqida o'ylashadi. Chunki ular do'stlarining ko'pchiligi o'lib ketishmoqda. Men 1999-yilda gaplashgan yigitlardan biri menga 20 yil oldin Atlantadagi besoqolbozlar uchun barlardan biridan o'zining 80 nafar do'stlari bilan rasmga tushganini gapirib berdi. U bir hafta oldin o'sha suratni yana bir tomosha qilganini aytdi. Beshta barmog'ini ko'tarib, u o'sha 80 yigitdan faqat 5 kishi omon qolganini aytdi. Suhbatimiz nihoyasidan u shunday dedi: "Bu yerga kelganing va o'zing ishongan narsalarni gapirib berayotganing uchun senga rahmat. Va buni qanday qilayotganing uchun senga katta rahmat." Ko'rinishidan besoqolbozlar bu odamlarning masihiylar ularga nafrat bilan qaraydigan va jamiyatning chiqindilari sifatidan munosabatda bo'ladigan guruhidir. Biz yolg'onchilar, o'g'rilar, shakkoklar, mahbuslar va shu kabilarga nisbatan bunday yo'l tutmaymiz. Lekin ko'pincha besoqolbozlarga nisbatan aynan shunday qilamiz. Yuzma-yuz turib, iymonga chorlar ekanmiz va aslida ular Isoga qanchalik muhtoj ekanligini tushunar ekanmiz, biz ularga chin mehr ko'rsatishimiz mumkin va ular bizning xabarimizni qabul qilish uchun ochiq bo'lishadi. O'tgan yili o'sha dam olish kunlaridan besoqolbozlar festivali bilan bir paytda shaharning qarama-qarshi tomonidan har yilgi 3 kunlik zamonaviy masihiy musiqasi festivali bo'lib o'tdi. Bu juda ko'p odamlar o'zlarining masihiycha turmush tarzi kechirayotgani, ular o'zlarini iymonsizlardan to'la ajratib olgani va ularga haqiqatni yetkazmayotganini tasvirlab beradi. Agar masihiylar festivalidan kichik bir guruh besoqolbozlar festivaliga borganida, ularning har biri bilan Rabbi haqida gaplashish uchun masihiylarga atigi bir necha soat yetarli bo'lardi. Keyin esa ular xushxabar ulashganlaridan quvonib, o'zlarining masihiylar konsertiga qaytishi mumkin bo'lardi. Kelinglar, o'zimizni xudosiz halok bo'layotgan odamlardan ajratib qo'ymay, zulmatga o'z yorug'ligimizni olib kiraylik. Va Rabbi qanchalik mo'jizakor hamda hayratomiz harakat qilishini tomosha qilaylik. Hayronlik uyg'otgan holda Bedmond istirohat bog'idagi festivaldan uyga qaytayotib, o'sha kuni odamlarga Parvardigor haqida yetarlicha xush xabar yetkaza olmaganimni his qildim. Men shaharning fohishlar to'planadigan qismidan mashinada o'tib borayotgandim va qandaydir sababga ko'ra o'sha yerda to'xtashga qaror qildim. Bir ayol yonida to'xtab, u bilan bir oz gaplashgach, 10 daqiqa suhbatlashishi uchun unga 10 dollar taklif qildim. Fohishlar pul evaziga ishlashadi va ularga haq to'lanmasa, juda uzoq gaplashib ham o'tirishmaydi. "Politsiyadanmisan?" shubha bilan so'radi u. "Yo'q," deb javob berdim. "Suhbatimizni plyonkaga yozib olasanmi?" "Yo'q." U mashinaga o'tirishga rozi bo'ldi. Biz suhbatlashib bir oz aylandik. Suhbat qovushmadi. Shuning uchun men uni tushirib yubordim. Hali ham kim bilandir xushxabarni o'rtoqlashish istagidan men yana bir fohishani tanlab oldim va biz naqd 30 daqiqa gaplashdik. Bu ayolning 6 yoshli bolasi bor edi. Fohishalar o'z hayotidan qoniqish oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular o'z turmush tarzidan nafratlanishadi. Bir ayol menga fohishalik bilan shug'ullanib, kuniga 500 dollar ishlashini va har kuni krek kokainiga 300 dollar sarflashini aytib berdi. Xudo hech birimizni bunday hayot uchun yaratmagan. Ba'zi fohishalar shunchalar baxtsizki, suhbatimiz oxiriga borib, achchiq ko'z yoshi to'kib yig'lashadi. Har safar odamlarga bu voqeani gapirib berganimda, ularning ko'pchiligi hayratdan lol qolishardi. Bir odam mendan so'radi: "Agar jamoatingdan kimdir o'tib keta turib, fohishalarni tanlayotgan seni ko'rib qolsa, nima bo'lardi?" Men shunday javob berdim. Agar mening jamoatimdagi odamlar shunday qilayotganimni ko'rishsa, ular ko'proq qara, Mark yana fohishalarni iymonga chorlayapti. Kel, uning uchun ibodat qilaylik degan bo'lishardi. Keyin ular xoyna-xoy, agar men fohishani qandaydir noto'g'ri fikrlar bilan tanlab oladigan bo'lsam, Rabbim Iso Masihni sharmanta qiladigan biror harakatdan ruh meni tiyib tursin deb men uchun ibodat qilishgan bo'lardi. Nega biz boshqa odamlar o'zimiz haqida nima deb o'ylashlardan bunchalik tashvishlanamiz? Soliq yig'uvchilar, fohishalar va gunohkorlar bilan do'stlashish Iso uchun shunchaki me'yordagi bir gap edi. Ammo bu biz uchun unday emas shekilli. Men boshqalarni fohishalarni xushxabar yoyishga rag'batlantirganimdan lol qolgan odamlardan xatlar olardim. Bir ayoldan u fohishalarni iymonga chaqirayotgani, chaqirmayotganini so'radim. U bunday qilmayotganini aytdi. Uning oilasidan kimdir fohishalarni iymonga chaqirayaptimi? Yo'q. Uning jamoatidan kimdir fohishalarni iymonga chorlayaptimi? Yo'q. Keyin men, agar u fohishalarni iymonga chorlamayotgan bo'lsa, oilasidan hech kim bu ishni qilmayotgan bo'lsa, uning jamoatidan hech kim bu ishni qilmayotgan bo'lsa, u holda bu odamlarga kim xushxabarni so'zlab beradi, deb so'radim. Xudo xuddi biz odatdagi odamlarni sevgani kabi, ularni ham shunchalik kuchli sevadi va ular Iso haqidagi xushxabar ularga yetkazilishiga muhtojdirlar. Tan olishim kerak. Kechqurun o'sha fohishalarni iymonga chorlab, noto'g'ri ish qildim. Mashinada yana bir kishi bilan birga o'tirishim lozim edi. Umuman, mashinadan chiqqanimda yanada yaxshiroq bo'lardi. Mening nazarimda, eng yaxshi yondashuv fohishalarni erkaklar emas, ayollar iymonga chorlashidir. Lekin yuragimning istagi qanday ekanligini ko'rib turibsiz-ku. Qachondir uchratadigan har bir odamim Iso bilan do'stlashishni istayman. Orlando shahri, Markaziy Florida oliygohida Undivided nomi ostida o'tkazilgan tadbirdagi nutqimni yakunlaganimdan so'ng 30 ga yaqin kishi yonimga keldi. Ular kechqurun xushxabarni yoyishga borishmoqchi ekanligin va risolalar kerakligini aytishdi. Ular qayerga borishni rejalashtirayotgani bilan qiziqdim. 10 kishi shaharning barlar va pivoxonalar to'plangan hududiga, 10 kishi shunga o'xshash boshqa hududga, qolgan 10 kishi esa fohishalar to'planadigan hududga bormoqchi bo'layotgandi. Bir yigitdan so'radim. Sen haqiqatdan ham o'sha odamlarga xushxabarni yetkazmoqchimisan? Ha, bu oddiy hol. Ishontirdi u meni. Mening jamoatim hamisha fohishalarni iymonga chorlaydi. Men bunday jamoat menga yoqadi dedim. Har safar xushxabarni so'zlab berayotganingizda siz yutuqli vaziyatda bo'lishingizni aniqlagach, xudosiz halok bo'layotgan odamlarni topish va ular bilan gaplashish uchun shunchaki kutib o'tira olmaysiz. Yakshanba kunlarining birida men yutuq konsepsiyasidan Florida shtati Avlio Augustin shahridagi kichik jamoatda saboq berayotgandim. O'sha tongda ibodatga kelganlar orasidan mahalliy kollej professori ham bor edi. Bu ta'limot uni shunchalik qiziqtirib qo'ydiki, xizmatdan so'ng xotini bilan universitetga borgach, darhol Harley Davidson mototsiklini mingan baykerning yoniga bordi va unga xushxabarni bayon qila boshladi. Keyinchalik uning xotini aytishiga qaraganda, bu ularning hayotidagi universitetga eng uzoq safar bo'lgan ekan. Jamoat cho'poni uylanguniga qadar uchrashuvlari vaqtidan xotini bilan birga xushxabarni yetkazayotganini menga aytib berdi. Agar siz uchrashuvni ko'ngil ovlashdan ustun qo'yadigan bo'lsangiz, nega endi bu uchrashuvlar film ko'rish yoki kechki bazmlarni o'z ichiga olishi shart ekan? Nega endi uchrashuv xushxabarni yoyish maqsadidan savdo markaziga borishdan iborat bo'lmasin? Biz kechqurun xushxabarni yoyish maqsadidan shahar markaziga jo'naganimizdan jamoat cho'poni biz bilan birga ketdi. Keyinroq u xushxabarni yoyish qanchalik quvonch keltirishini unutib qo'yganini aytib berdi. Odamlar eshitishmoqda. Bir kuni aeroportdan qo'nish yo'lida men odamlarga xushxabarchilarning Iso haqida so'zlab beradigan risolalarini tarqatayotgandim. Bir yigitga risolani berganimdan so'ng u so'radi. Meni eslaysanmi? Uzr ohangida javob berdim. Nima desam ekan, men ko'p odamlarni uchrataman. U shunday dedi. Men ilgari sening hududing, Stone Mountain'da chiqindi to'plovchi bo'lib ishlaganman. O'sha yerdagi ota-onamni ko'rib kelishga borganimda, ba'zan uyimiz yonigan yuk tashish mashinasidan chiqindi to'plovchilar kelishayotganini payqardim. Men shunday yo'l bilan yashash uchun pul topmayotganimdan juda minnatdorman. Shu bois har safar bu yigitlarga tasalli berish va ular uchun ibodat qilishga urinardim. Ko'pincha ular bilan gaplashish uchun men ko'chaga chiqaman va ularga risolalar beraman. Ular basketbol haqida gapirishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ko'pincha biz aynan shu mavzuni muhokama qilardik. Bir kuni men ularning har biriga 7 dollar va bittadan risola berdim. Hamda ularning bugungi tushligi uchun pul to'lashni xohlayotganimni aytdim. Keyin esa risolaning mazmuni ancha muhimroq ekanini qo'shib qo'ydim. Qiziq, ular uchun shunday qilgan odamlar ko'p bo'lganmikan? Atrofimizdagi iymonsiz odamlarga nisbatan mehr bilan g'aroyib harakatlar qilishimiz zarur. Ular hech qachon buni unutishmaydi. Aeroportda o'sha yigit menga shunday dedi. Men yaqinda seni Aspen Classic kanalida ko'rdim. Seni endi Aspen kanalida emas, Aspen Classicda ko'rsatishayotgan bo'lsa, balki qariyapsan. Aspen Classic kanali mashhur basketbolchi Charles Barkleyga bag'ishlangan 1 soatlik maxsus dastur tayyorlagandi. Auburn oliygohida o'qigan vaqtimda men u bilan bir jamoada o'ynagan edim. Qanday qilib bo'lsa-da, ular mening ismimni internetdan kavlab topishibdi va men Charles haqidagi birorta yangiliklar bilan o'rtoqlashishimni istashayotgandi. Intervyuga kelganda, ikkita holat mening yodimda qoldi. Birinchidan, plyonka montaj qilinganidan so'ng, intervyuda baribir Isoning nomi tilga olinishi uchun har bir javobimda Isoning ismini eslatishga urindim. Ikkinchidan, mendan intervyu olgan boshlovchi yahudi edi. Ko'rsatuv tugagach, men unga ruhiy mavzuda savol berdim va biz bu haqda 15 daqiqacha suhbatlashdik. Keyin u so'radi: "O'zingiz ishonganingiz haqida bunchalik ko'p narsani qayerdan bilasiz?" Bu savol menga qiziq tuyuldi. O'zimiz ishongan nimanidir yaxshi bilishimiz kerak emasmi? Bilimlarimiz qanchalik ko'p bo'lsa va biz buni odamlarga qanchalik mehr bilan ulashsak, ular bizni shunchalik ko'p tinglayotganiga guvoh bo'lamiz. Keyinroq men unga xat yozdim va Ray Comfortning "Xudo ateistlarga ishonmaydi" degan kitobini yubordim. Bir kuni kelib, Rabbi o'sha urug'ni nima qilganini ko'ramiz. Bir safar savdo markazida yonimga bir erkak kelib so'radi. "Meni eslaysanmi? 2 yil oldin mana shu savdo markazidan sen menga Iso haqida gapirib berganding. 2 oy o'tgach, men o'z hayotimni unga bag'ishladim va mana endi unga ergashayapman." U juda quvonchda edi. "O'zingiz ishongan narsalar haqida odamlarga uyalmay so'zlab bering. Ular eshitishyapti. Xudo men uchun Clemson universitetining Masihiy atletlar hamjamiyati talabalari oldida nutq so'zlashning ajoyib imkoniyatini berdi. Har yili bahorgi ta'til vaqtida talabalar guruhi Dayton Beach shahriga missionerlik safariga jo'naydi. Umuman yomon bo'lmagan bahorgi ta'tillar. Bir haftalik qimmatbaho vaqt bekorga sarflanmaydi, balki undan Xudo yo'lida foydalaniladi. Talabalar uysizlar uchun tunash joylarini va voyaga yetmagan jinoyatchilar uchun turmalarda xizmat o'tkazishadi. Talabalar oldida nutq so'zlar ekanman, xushxabarni yoyish haqida gapirardim. Oqshomlari esa odamlar bilan suhbatlashish uchun ko'chaga chiqardik. Biz shaharga yetib kelgan shanba oqshomida u yerdan Avliyo Patrik kuni nishonlanayotgandi. Xushxabarni yoyish uchun qanday ajoyib kun. Yarim tunga yaqin biz 4 talaba bilan birga odamlarga xushxabar haqida so'zlab berish uchun ko'chaga chiqdik. Tungi soat 3:30 lardan 2 mototsiklchining yoniga keldik. Men gaplashgan yigit 1 yil oldin qanday qilib soatiga 190 km tezlikda yelib bora turib, boshqaruvni yo'qotib qo'ygani va daraxtga urilganini aytib berdi. Bundan tashqari, unga 2 marta o'q otishgandi. Bundan oldingi haftadan uning eng yaxshi do'sti katta tezlikdan o'z mototsiklidan shahar ko'chalaridan birida borayotganidan mast haydovchi hech kutilmaganda naq uning burni oldida rulni burib yuborgan. Uning do'stin Ford Explorer'ning yon tomoniga urilib, keyin 4 marta ag'anab halok bo'lgan. Iymon qadamini tashlaganingizdan va odamlar bilan gaplasha boshlaganingizdan nimaga duch kelishingiz sizni hayratga soladi. Bu yigit ateist edi. Suhbatimiz boshlanganidan 10 daqiqa o'tgach, u mendan Xudoning mavjudligini isbotlashimni iltimos qildi. O'zim ishlatadigan asosiy isbotlardan biri haqida batafsil so'zlab berganimdan so'ng, u boshini qimirlatib rozi bo'ldi. Bu yaxshi dalil. Suhbat yakunida u menga shunday dedi. Suhbatimizdan o'zim uchun juda ko'p narsa oldim. Odamlar biz ularga haqiqatni mehr bilan ulashishimizni kutishmoqda. Tongi soat 4 dan talabalar bilan birgalikda ortga qaytib, mehmonxonamizga jo'nadik. Yarim soatdan so'ng mashinamdan nimanidir olib kelmoqchi bo'ldim. Mehmonxona foyesidan o'tayotganimda, u yerda bo'lgan 4 ta o'smir menga tikilib qoldi. Orqamga qaytayotganimda, ularni yana uchratdim va biror narsada yordamim kerak emasmi deb so'radim. Ulardan biri avtomat telefondan qo'ng'iroq qilish uchun menda 25 sentlik tanga topiladimi deb so'radi. Cho'ntagimni kavlab, hamma mayda tangalarni xonamdagi stol ustiga qo'yib ketganimni tushundim. Shuning uchun ularga: "Yo'q, menda 25 sentlik tanga yo'q. Lekin bolalar, sizlar men bilan xonamga chiqishlaring va uyali telefonimdan qo'ng'iroq qilishlaring mumkin" dedim. Bundan quvonib ketib, ular men bilan birga liftga o'tilib kirishdi. Mening qavatimga ko'tarilar ekanmiz, o'smirlardan biri so'radi. "Kimga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligimizni bilasiz, shunday emasmi? Biz striptiz raqqosasiga qo'ng'iroq qilmoqchimiz." "Striptiz raqqosasiga? Ha, agar xohlasangiz, bizga qo'shilishingiz mumkin." Bu yigitchalarga shunday dedim. "Sizlarda kichik bir muammo bor. Men masihiylik tashkiloti xizmatchisiman. Ularning ko'zlarini ko'rganingizda edim. Yonimda video kamera bo'lmaganiga juda achinaman." Yigitlardan biri dedi. "Oho, demak, sizning uyali telefoningizdan foydalana olmas ekanmizda." Bu bolalarni yo'qotishni xohlamayotgandim. Shuning uchun biz aniq gaplashib olishimiz kerak edi. Ularning har biriga bittadan risola bergach, agar ular risolani o'qib chiqsa, mening telefonimdan foydalanishlari mumkinligini aytdim. Ular kelishuvning o'zlariga tegishli qismini bajarishdi. Shuning uchun mening xonamga yetib borganimizdan qo'ng'iroq qilishlariga ruxsat berdim. Xudo hammasini shunday uyushtirdiki, ular striptiz raqqosasining raqamiga tusha olishmadi. Shundan so'ng biz hayot haqida gaplasha boshladik. Suhbatni ruhiy mavzuga burishim bilanoq eshik taqilladi. U yerdan striptiz raqqosasi haqida so'rayotgan ikkita o'smir turardi. G'aroyib, qanday qilib bo'lsa-da ular bir-birlarini tanirkan, ikkita o'smir ular bilan gaplashish uchun chiqib ketdi. Boshqa ikkitasi xonada qoldi va Iso haqida jiddiy suhbat boshlandi. O'smirlardan biri yaqindagina bir qizga arzon plastik marjon berib, o'sha qiz bilan bir to'shakda bo'lganini gapirib berdi. Uning ko'zlarida g'ayrioddiy bo'shliq bor edi. Suhbat jiddiylasha boshlagan paytda eshikni yana bir marta taqillatishdi. Dastlabki ikkita o'smir o'z o'rtoqlarini so'rayotgandi. Men shunday dedim. Ular bir daqiqadan so'ng chiqishadi. Eshikni yopib, suhbatimizga qaytdim. Eshikni yana taqillatishdi. Men ovoz berdim. Yana bir daqiqa kutib turinglar. Keyin 3-chi marta eshik taqilladi. Men gaplashayotgan 18 yashar yigit eshik yoniga bordi va bir necha daqiqadan keyin chiqishini aytib, eshikni do'stlarning naq yuziga yopib qo'ya qoldi. Xudo bu yigitning yuragiga qo'l tekkizgandi va u chin dildan gaplashib olmoqchi edi. Menda bu ikkita yigit uchun ibodat qilish imkoni bor edi. O'zlari hayotini xudoga bag'ishlashni xohlamagani bois najot topishlari uchun emas, balki shunchaki kimdir ularni deb ibodat qilayotganini bilishlari uchun. Buni iloji boricha ko'proq qiling, chunki odamlar uchun buning ahamiyati juda katta. Ularni kuzatib qo'yib, xayrlashgach, eshikka qaradim va nariki ikki yigit nima qilib ketganini ko'rdim. Ular qalin flamaster bilan mening eshigimga nashavand, masihga qarshi, shayton hukm bardor, 666 va shu kabilarni yozib ketishibdi. Men foyaga qarab qichqirdim va ikki o'smirga orqaga qaytishlarini aytdim. Nega endi menga buni tushuntirib bermas ekansizlar? Yigitlardan biri hammasini uning yonida bo'lmagan boshqasiga ag'dardi. Ularga do'stlari bunday qilmasliklari lozim ekanligini aytdim. Kir yuvish kukuni va sochiqni olib, eshikni yuva boshlaganimda, Xudo uning ustidan ma'lum bir ishni amalga oshirgandek tuyulgan yigit dedi. Yo'q, siz buni qilmasligingiz kerak. Xonamga kirib, latta va sovun olgach, u mening eshigimni yuva boshladi. Hech shubha yo'qki, Xudo bu yigitning yuragiga qo'l tekkizgandi. Men unga tashvishlanma, hammasini o'zim yakunlayman dedim. Keyin ular bilan xayrlashdim. Ertasiga ertalab nutq so'zlayotganimda bu voqeani talabalarga aytib berdim. Shunda ulardan biri shayton ichkarida bo'layotgan suhbatni buzmasligi uchun Xudo shaytonni eshikdan nariga kiritmaganini taxmin qildi. Men Xudo aynan shunday qilganiga qat'iy ishonaman. Xudoga qanchalik ishonib, iymon bilan chiqish qilar ekansiz, Rabbi sodir etadigan hayratomuz narsalarni shunchalik ko'p ko'raverasiz. Iso haqida tap tortmay gapiring. Bir ikki kun o'tgach, talabalar oldida nutq so'zlayotganimda, chap tizzam shunchalik shishib keta boshladiki, men oyog'imga tayana olmay qoldim. Har qanday oddiy yigit kabi o'tirish va nutqimni yakunlab olish uchun men stol so'radim. Keyinroq, men umuman harakatlana olmay qolganimda, talabalardan kimdir shikastlanishlarni davolash punktiga borishimni taklif qildi. Shifokorlarni ancha yoqtirmasligimga qaramasdan, o'sha paytda mening boshqa ilojim yo'q edi. 10 talabadan iborat guruh bilan birga mikroavtobusga chiqib oldik va biz shifokor huzuriga jo'nadik. Yo'lda bu vaziyat mening tizzam bilan hech qanday bog'liqlikda emasligini tushunib olish uchun umrimda nihoyat yetarlicha yoshgan va ulg'ayishga yetganimni talabalarga aytdim. Buning o'rniga Xudo bizni ma'lum maqsad bilan kasalxonaga yo'lladi. Shuning uchun biz bu maqsadni aniqlab olishimiz zarur edi. Talabalar kasalxonaga borgach, ular o'sha yerdagi odamlarga g'aroyib g'amxo'rlikni namoyon qilganida, ularning nuri bu qorong'i joyni yaqqol yoritdi. Bir qiz o'zini o'ldirishga juda yaqin turgan erkakka yaxshi tasalli berardi. Boshqa talabalar ikkita odamni tibbiyot kabinetining o'rtasida Isoga keltirdi. Men bilan gaplashar ekan, bemorlarni qabul qilish bo'limi xodimlari odamlarga qanchalik mehr bilan munosabatda bo'layotganimizni va boshqa ko'p odamlardan farqli ravishda hech narsadan nolimayotganimizni ko'rib, hayratlarini bildirishdi. Bir ayol shunday dedi: "Men ming'illay beradigan va serjahil edim. Shu orada sizlar paydo bo'ldinglar." U kuni yomon bo'lishini istagandi. Biz esa bunga yo'l qo'ymadik. Kasalxonani tark etayotganimizdan qabul qilish punktining 7 xodimi ortimizdan qarab turardi. Bu talabalar o'zlari uchun quyidagilarni oydinlashtirib oldi. Har safar odamlarni iymonga chorlarkan, ular yutqazishlari mumkin emas. Shuning uchun ular Iso haqida odamlarga tap tortmay va mehr bilan so'zlab berishdi. Shunday qilib, bevosita muqaddas kitobdan bilib oldik-ku, har safar odamlarga xushxabar yetkazayotganimizda biz yutuqli vaziyatda bo'lamiz. Agar quyidagi oddiy savolga javob bera olmasangiz, kitobning qolgan qismi hech qanday ma'no kasb etmaydi. Agar har safar odamlarga xushxabarni so'zlab berayotganimizda yutuqli vaziyatda bo'ladigan bo'lsak, u holda xushxabarni yoyishga taqalganda yagona mag'lubiyatli vaziyat qaysi? Yagona mag'lubiyatli vaziyat bu odamlarga xushxabarni so'zlab bermayotganimizdir. endi buni bilib olgach, keling, siz va men uchun shunchalik jasorat bilan xochga borgan Xudo haqida odamlarga tap tortmay so'zlashdan bizni qaytarib turishda ishlatiladigan bahonalarni ko'rib chiqaylik.